Днес с Божия помощ ще завършим първото послание на апостол Йоан. Ще прочетем последните стихове и ще разсъждаваме върху тях. А именно 1 Йоан 5 глава от 18 до 21 стихове. Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава. Но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог и ние сме в истинния, т.е. в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. Дечица, пазете себе си от идоли. Амин. Апостол Йоан и той ни хвърля така доста често в дълбоките води. Да имаме размишления върху думите, които казва, защото наистина са едно голямо предизвикателство за нас. Последните думи от неговото първо послание някак си се характеризират с нещо, което е дадено като едно заключение. То обикновено, когато се пише нещо, нали, има увод, има изложение, има и заключение. И тук заключението е знаем. Апостол Йоан не остава с тези мисли. Знаем. Така започва стих 18. Ние знаем. Какво знаем? Тук някак си се прави, пак казвам, някакво заключение, че има нещо, което е завършено. Ние имаме знанието, защото имаме Божието Слово. Това ни казва апостола. Имаме и Святия Дух. И ако имаме това познание от Бога, то няма да се поддаваме на измамните теории, на лъжеучителите, които са основани повече на тяхното въображение, отколкото на някаква основополагаща истина. Истина, която ни е дадена в Божието Слово. И сега тук има едно сериозно твърдение, което е наистина така твърдение, в което можем да се замислим, върху което можем да разсъждаваме. Твърдението е, че християните не продължават да съгрешават. Всеки, който е роден от Бога, казва апостола, не съгрешава. Сега тези думи са доста трудни за разбиране, доста трудни за тълкуване, защото ако се обърнем честно към себе си, то със сигурност ще намерим нещо, с което да нарушаваме Божиите заповеди, да нарушаваме Божията воля, да сме извън Божията воля. Със сигурност ще открием нещо, което е слабо, ще открием нещо, което е компромисно в нашия живот. И със сигурност ще се почувстваме виновни, със сигурност ще се почувстваме недостойни, ако направим един такъв критичен анализ върху живота си, върху поведението си, върху мислите си. И сега апостолът казва, знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава. Някои християни се хващат за тези думи. Аз съм говорил с християни, които с хора и хора от църквата, които се хващат буквално за тези думи и казват, виж, Божието Слово го казва, аз дори да искам, не мога да съгреша. Искам и се да съгреша някога, не мога да съгреша. Казвам, аз съм сигурно много различен. Аз като се замисля, мога да направя списък с това, което съм неверен спрямо Божиите заповеди. Мога да напиша един списък, а някой казва, аз и да искам, не мога да съгрешавам. Кое не е наред в тези разсъждения? Пак казвам, ако се обърнем честно и откровенно и направим анализ, някак си със сигурност ще се съгласим, че имаме нещо, което трябва да оправяме в нашия живот. А когато казвам, че се чувстваме виновни, когато казвам, че се чувстваме недостойни, чувстваме се така, защото пък има кой да ни го напомни, има кой да ни го втълпи. Противникът само това чака. Да имаме някоя слабост и той постоянно да стои на нашата глава, да стои на нашото рамо и да шепне в ухото ми. Ти си недостоен, ти си виновен, ти съгреши, виж, ти наруши Божиите заповеди. И сега къде е правилният баланс? Със сигурност апостолът не говори за някакъв перфекционизъм или за някаква свръхдуховност или за някаква свръхсвятост. Ако имаме такова мислене, трябва да бъдем много внимателни и трябва да преосмислим някакси тълкованието си, защото ще отидем в посока, която се дава обикновено от лъжеучителите, че има само малцина избрани, които са на някакво особено високо духовно равнище. Ние доста често споменаваме този вид лъжеучение или това, което има като посока на даден вид лъжеучение. Защото много от лъжеученията са именно на тази основа. Елати, ние ще ви покажем новите неща. Или елати, ще бъдете като нас и Бог ще ви даде нещо, което е свръхдуховно, нещо, което е много на по-високо равнище от всички останали там, които са на някакво ниско ниво и на някакво ниско равнище. За това ли говори апостол Ян? Със сигурност той не говори за това. Истината е друга. Че никой християнин не продължава да греши така, както е постъпвал преди да се обърне към Христос. Роденият от Бога е различен. Може би това е нещото, което може да внесе яснота, или тази дума е тази, която внася яснота в това, което ни говори апостолът. Роденият от Бога е различен. Той не може да съгрешава и не съгрешава и не иска да съгрешава така, както е съгрешавал преди да познае Бога. Със сигурност новороденият човек е доста различен и дори да допуска някакви грешки, дори да допуска някакви компромиси, той бърза да се поправи, той бърза да се покая, той бърза да възстанови взаимоотношенията си с Бога, защото Святия Дух е в него и някак си той го води в тази посока. Объркването идва от там, че се мисли или получава, че новороденият християнин има отговорността сам да се предпазва от злото. И тук винаги ще се намерим недостойни, и тук винаги ще се намерим недостатъчни. Ако започнем да критикуваме другите, ако започнем да критикуваме и себе си, че не можем сами да се опазим. А трябва, щом си новороден, ти сам трябва да се опазиш от злото. Такова мислене и поучение обаче би ни довело, много вероятно, до някакво отчаяние, след като съзнаваме все по-ясно колко дълбоко в самата ни природа се е вкоренил греха. Ние живеем в този грешен свят. Ние постоянно сме потопени в това предизвикателство и това изкушение. И като хора, които знаем какво е греха, особено тогава, когато знаем какви сме били преди и какви сме след новорождението, ние можем да оценим силата на греха. И ние знаем, че грехът е вкоренен. Постоянно имаме изкушения. Постоянно дяволът се опитва да ни вкара изкушения и да ни подмами с тях. Той се опитваше да го направи и с Христос. Той се опитваше да го изкуси така, че той да се поддаде, като искаше и да накара и него да бъде като всеки друг човек. Но Христос не се подаде, въпреки че беше 100% човек. Ние обаче знаем каква сила има грехът и знаем, че понякога можем да се поддадем. Дали нашата победа обаче над греха зависи от нашата собствена способност да се пазим? Да, ние трябва да някак си да полагаме всички усилия, за да се запазим, но сами едва ли бихме успяли. Ние успяваме и можем да кажем, че успяваме и се радваме, че успяваме и свидетелстваме за това, че успяваме, защото Божият Син ни пази. Защото Божият Дух ни пази. Защото Божият Дух ни води в различна посока. Защото Господ бди над нас. И Господ ни предпазва от неща, от които ние не можем да се предпазим. Този, който ни е изкупил, той ни помага и той ни пази. Той не ни е оставил. Той е обещал, че ще бъде с нас. Това, което говорим като елемент или като момент на новорождението, не е някакъв епизодичен момент в нашия живот. Да, то се случва в един определен момент, но от този момент нататък Божия Дух е този, който ни води, Божия Дух е този, който ни и пази. И Бог, който ни е изкупил, Той желая да ни запази и Той праща ангелите си за нас под една или друга форма, за да ни запазят от зло. Тогава, когато ние не можем да се предпазим и да се запазим от зло. Спомням си един случай, той какво да си спомням, той никога не избледнява в моя живот, защото беше много силно преживяване. Тогава, когато бях доста млад и доста зелен, бях само на 20 и няколко години, току-що се бях задумил и така имах едно много сериозно предизвикателство. Тогава, пак казвам, бях млад и зелен, сега не че съм чак толкова озрял, сега съм само зелен, не съм чак толкова млад. Но тогава бях и млад и зелен и пред мен се яви едно много голямо предизвикателство. Един наш колега в работното място, където работех, беше болен от много тежка болест. И някак си всичко бяха направили близките, но нямаше надежда. И ние отидахме да го посетим като колеги, да го видим. И тогава съпругата ни помоли нещо. Казва, в еди кой си край, там в Северна България, в едно село, има една жена, която помага и която там прави някакво заклинание на дреха, Обаче ние нямаме автомобил и трябва да отиде някой да занесе една негова дреха и тя да направи нещо и той да оздравее, защото сме чули, че това помага. И така, аз тогава тъкмо се бяхме купили кола и колегите се огледаха и се спряха погледа на мен, каза, ние ще те освободим от работа, ти с още един колега да ти прави компания, отидете и свършете тази работа. И аз се съгласих. Паче като се върнах вкъщи, размислих и казах се, аз какви работи правя? Как се съгласих да отида на такова място и да отида при тази жена, то е ясно каква е тя. Тя не служи на живия Бог. Тя служи на някой друг. Какви заклинания ще прави? И всичко в мен се обръщаше, но аз вече дадох обещание. И сега да се отменя обещанието ще нараня хората. Те искат, те чакат, те имат своята надежда в това. Бяхме се оговорили сутринта рано да тръгнем с колегата. Станах сутринта много рано. Съпругата ми направи сандвич, направи един термос кафе, взех и отидах да взема колегата, който трябваше да пътува с мен и той трябваше да донесе дрехата. Това беше някъде към 5:30 сутринта. Той слезе долу, аз му свирнах, че съм долу, слезе долу и каза, ами знаеш ли, че той колегата не почина тази нощ? Сега, не зная как тълкувате израза смесени чувства. Това е много сериозно предизвикателство. Кое е по-доброто или какви са чувствата, които идват? Аз съжалявах за човека, че почина, но вътре в мен дойде едно огромно освобождение. Защото вечерта молих се, четях Библията, успокоявах душата си, съвестта си и казвах, виж, аз пък ще отида и ще говоря за Господа, ще свидетелствам. Ма явно не бях за тая работа. Явно... Знам, че този, който е откъм мен е по-силен, но аз отивам на другата територия. И това е, осъзнава го. Ще й говоря за Бога, че прави неправилни неща, пък аз отивам от толкова километри, тя да помогне. Нали, разбирате, че това някак се е нелепо да го кажеш. Господ обаче, Господ пази от това, което ние не можем да се запазим. Аз имах много голяма борба в себе си, но Господ ме запази и аз имам това свидетелство и никога няма да го забравя, никога няма да бъде изтрито от моето съзнание, от моя живот, като едно много силно свидетелство за това как Господ ме запази аз да не отида на това място. Зная, че днес много хора или и самите ние гледаме много лековато на някои неща, тогава, когато навлизаме в такава чужда територия. Защото днес си позволяваме в много посоки да навлизаме в чужда територия. Сега, когато знаем и навлизаме умишлено, не съм толкова убеден, че Господ ще ни пази. Когато обаче ние не можем да се запазим, а настъпим в такава територия или пред нас има такава опасност, абсолютно съм сигурен, че Господ е този, който ще ни запази от това, от което ние не можем да се пазим. Христос е този, който пази Божиите чада, за да не може Сатана буквално да се впие в нас. Защото той иначе постоянно ще го прави, в противен случай ще го прави и винаги ще ни прави слаби. Защото той напада вярващите, напада християните, напада нас и го прави постоянно. Но тъй като ние сме в Божията ръка, той няма как да затвърди тези позиции. Ето това е различното, което ние имаме, а което този свят няма. В хората от този свят, които не признават Бога, не приемат Бога, не изповядват Бога и не са съгласни да вървят в Божиите пътища, противникът затвърждава своите позиции в тяхния живот и в тяхните сърца. Нас също ни атакува, нас също ни предизвиква, но не може да затвърди позициите си, защото Господ ни пази, Божията ръка ни пази постоянно и Той не може постоянно да ни държи в своя капан. Или ние християните сме тези, които водим една постоянна борба, която хората от този свят не водят, защото противникът вече е затвърдил позициите си в тяхния живот. Но ние водим тази борба, водим я с наши сили, но трябва да знаем, че я водим най-вече с Божиите сили и с Божията сила и с Божията подкрепа, за да не бъдем в капана на дявола. Светът, той е около нас, под господството на лукавия, апостолът ни го казва това, казва ни тази истина. Светът е под господството на лукавия. Той е там и някак си, той владее всичко това, което е негово. Обаче църквата е пазена от извечния Божий син. Църквата е пазена от Господ Исус Христос, защото тя е негова. Някой може да каже амин. не е грешно да го кажем. Защото ние сме църквата. И ако Господ ни пази, ние можем само да се радваме, ако имаме тази истина в нашите сърца и в нашите умове. Защото църквата е пазена и тя е тази на когото, от този, на когото е дадена цялата власт и който сам казва, че е залог за пълнотата и сигурността на тази църква, която е Него. Апостол Йоан, 10 глава, Йоан 10 глава, 28 и 30, до 30 стихове, имаме това потвърждение. Исус казва, аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички и никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме. Едно много силно потвърждение, един много силен текст за това, че Исус обещава да ни пази и никой не може да ни грабне от неговата ръка. Пак казвам тогава, когато ние не можем от това, от което ние не можем да се предпазим, Господ е този, който ни пази, аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат. Или ние сме пазени от този, който даде живота си за нас. И за това, когато ние се борим с греха в живота си, го правим с някакъв вид увереност, а не с някакво отчаяние. Идват моменти в нашия живот, когато се чувстваме слаби. Идват моменти, в които ние се борим. Грехът ни натиска, понякога се поддаваме, понякога обаче побеждаваме, но въпреки всичко, и в двата случая ние водим една битка, ние водим една борба. И тази борба я водим с увереност. Казваме, бе, така или иначе Господ е по-силния, така или иначе ние сме облечени с Неговата праведност, така или иначе ние имаме обещание, че ще бъдем пазени. Никой не може да ни вземе от Неговата ръка. Противникът не може да има пълната власт над нас. Може да ни изкушава, може да ни напада, може да идва винаги върху нас, да ни атакува с огнени стрели, но не може да има пълната власт, не може постоянно да ни държи в своя капан. Този, който ни закриле, е по-силен от врага ни и е по-загрижен и е по-бдителен за нас, отколкото ние можем да бъдем загрижени за самите себе си. И ние знаем, че принадлежим на Бога, а не на този свят. Това е нашата увереност. И на тази увереност ние стоим. Бог е изворът на нашия живот и затова ние му принадлежим с тялото си, принадлежим му с ума си, принадлежим му и с духът си. А светът е този, който лежи в лукавия и той го направлява със своята тирания и организира живота и дейността му така, че да изрази собственото си непокорство и омраза към Бога. Ето това прави противникът със света и ние го виждаме около себе си. Така организира живота на хората в този свят, така организира всички системи, които са под негов контрол, да, под неговата власт, да, всичко е под контрола, под върховния контрол на Бога, но Бог е позволил тази власт, Той е дал тази власт на света, на лукавие, да има власт над света и се казва, че светът лежи в лукавия, така че той упражнява някаква власт над него. И когато упражнява тази власт, той организира живота и дейността, така че светът да изпитва омраза към Бога. И това не трябва по никакъв начин да ни изненадва. И няма как да бъде променено. Светът не иска да се говори за Бога. И ние го виждаме, ние го разбираме. Каквото и да правим, каквито и усилия да полагаме, много малко е информацията, която някак се прониква в света и тя да бъде върната като едно общо мнение от страна на света. Да, християните се опитват, църквата се опитва да влияе, обаче светът мълчи, дори да има някакво позитивно влияние. Защото противникът организира така нещата, че хората или светът да има своята омраза и своето непокорство към Бога и да го изразява постоянно. И ние потвърждаваме това, когато разбираме и виждаме колко малко информация се дава за Бога. Радваме се на много малкото информация, която получаваме понякога от медиите, от светски хора и когато чуем, примерно, по някаква емисия, по някакво предаване думата Бог, ние така някак си веднага нещо в нас заискрява, веднага се радваме, казваме, ей, той каза нещо за Бога. Ей, тия казаха нещо за Бога. Ама обърнете внимание какъв е процента. На времето, което се говори, примерно от медиите, или изобщо от някакво предаване, което се говори за Бога. Изобщо всичко това, което идва до нас, думата Бог съществува възможно най-малко. И няма как от това място да се получи информация или пълната информация за това, кой и какъв е Бог. Един пример също мога да дам. Имахме нашия празник Петдесетница. Всички Петдесетни църкви, всички евангелски вярващи празнуват, нали, този чудесен празник. И тъй като сме така законно регистрирана деноминация, има правото председателят да изисква ефирно време от националната телевизия да направи поздрав, да отправи поздрав по случай Петдесетница към целият български народ и към всички християни. И той сподели, нали, нещо, което се е случило, когато е отишъл да иска това време. Казва, отидах, разговарях и там му казват, ами, даваме ти една минута. Да, казвам, това не е сериозно. Аз за една минута трябва да се изправя, да кажа добър ден, да се обърна и да се тръгна. Кога ще кажа за една минута? Ами от една до три минути. Ама моля ви се, искам пет минути. Казва, водих цяла борба. Представете си, борба води за пет минути ефирно време, да отправи един поздрав. Няма нищо лошо, няма нищо провокативно. Той на никого не налага нищо. Просто поздравява целият християнски свят с един библейски празник, защото България се води християнска държава. Но виждаме какъв е отпорът на този свят. И обратно, Бог пък направлява християните, своите деца, с законите на светлината и законите на любовта, така че те да не се привързват към този свят, защото ще попаднат в някаква заблуда. Или тиранията на този свят и на греха е себичността. Точно себелюбието се противопоставя на истинската любов. И тук е голямата борба. Себичността срещу любовта, за която говори Бог и Неговата църква. И светът не може да реши този проблем. Той и не иска да го реши. Светът не иска да го реши, защото противникът не иска да бъде решен на този проблем. Да, поставят се и продължават да се поставят и да се повдигат въпросите, касаещи политиката, войната, екологията и тези въпроси, така те ще се стоят постоянно като горещи въпроси, на които общо взето няма отговор. Защото тези въпроси няма да бъдат решени от този свят, тъй като е необходима една нравствена смелост и способности, каквито човечеството без Бога не притежава. И затова те няма да бъдат решени. Светът ще продължава да говори за нравственост, ще говори хубави думи, ще говорят хубави неща, ще говорят за мир, ще говорят за благоденствие, ще говорят за обич, ще говорят за единство, обаче няма как да го постигнат. Защото без Бога това е невъзможно и човечеството без Бога не притежава тези способности, които да доведат до един такъв крайен резултат. Какво трябва обаче да правим ние християните? Да бъдем сол и светлина. Това казва самият Христос за нас, Божието Слово го казва. Тоест, ние да бъдем в този свят, за да можем да покажем нещото, което е различно. Ние говорихме за това, че трябва да бъдем много, много различни. Да не бъдем безразлични, а да бъдем различни. Да не се отделяме от света, да не си построяваме, нали, хубави и удобни манастири и да отиваме някъде на осамотено място и да си живеем там. Не, ние трябва да бъдем в този свят. Към това сме призовани. Исус каза, отидете по целия свят. Той ни каза, отидете в планините, отидете в горите, отидете на непрестъпни места, невъзпокоявани от никой, на тихи места. Той каза, не, отидете. Отидете в целия свят и покажете, че не сте безразлични, покажете, че сте различни. Христос ни упълномощава да отидем в света и да прокламираме истината с думите и най-вече с нашите дела. Да разгласяваме благовестието за Исус Христос. Апостол Юда, 21-23 стих от неговото, 23 стих в неговото послание, той ни казва нещо, което е важно за нас. Пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви. Други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня. А към други показвайте милост със страх, като се гносите даже и от осквернената от плътта дреха. И той също ни казва, бъдете различни. Гледайте на този свят. Ако можете да помогнете, помогнете. Направете нещо по въпроса, с това, с което светът не може да се справи. но не се примчвайте и не правете това, което светът прави. Тоест и Христос, и апостолите, цялото Божие Слово говори за това, че трябва да бъдем различни. И е жалко тогава, когато ние се смесваме. Жалко е, когато заедно с прославата към Бога, тогава, когато имаме времето на хваление, времето на богослужение, времето на прославяне на Бога, и ние се радваме на това време и се удоволстват душите на това време, тогава, когато излезем в този свят, ние на свой ред се кланяме на златното теле. Защото го правим под една или друга форма. Правим го. Златното теле е винаги пред нас. То не е там в далечния Израел. То не е там далечно в древните дни. То не е унищожено. То стои издигнато. Издигнато пред нас и предизвикателството винаги е пред нас. Дали да имаме един двоен стандарт или просто да кажем не, ние сме различни и не правим това, което светът прави. Какво още, значи, какво още знаем, ни казва апостола. Стихове 20 и 21. Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог. А ние сме в истинния, т.е. в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. Амин. Апостол Иоанн ни напомня, че ние знаем доста неща. Той тук само в два стиха ни казва, че ние знаем много неща. Да, днес ние сме съгласни с това, защото днес е времето на познанието, днес е времето на знанието. Знание можем да почерпим от различни източници и ние го правим. Но важно е да знаем определени неща, за които говори Божието Слово, които ни ползват за живота ни тук на земята и живота ни във вечността. Знаем, че Божия Син ни е дал разум да познаваме истинния Бог и винаги да го различаваме от това, което е фалшиво, това, което е различно. Тоест, ние имаме способност с дух и с разум да възприемаме истината, Божията истина, която е насочена към ума, откъдето прониква в сърцето, за да събуди волята. Или всичко е свързано. И апостолът казва, вие го знаете. Така че ние нямаме оправдание. Това заключение, което той прави, тук в няколко реда и постоянно ни дава това заключение, той ми казва, в същото време, не се оправдавайте. Вие доста неща знаете. Това, че правим някои неща, знаеки, че не са редни, не ни защитава. Защото ние знаем къде е истината, знаем кой е истинския Бог, защото Бог ни е дал способност с дух и с разум да възприемаме тази истина, която прониква в сърцето, събужда и нашата воля. Сега първоначално тази истина може и да не е разбираема за разума. Тогава, когато човек се бори, тогава, когато човек се блъска, тогава, когато човек се опитва да проумее някои неща. И тук винаги присъства една по-дълбока нравствена духовна страна. Защо? Защото да осъзнаем християнската истина не означава да усвоим някаква формулировка от учението, колкото и важна да е тя, или формулировки, колкото и важни да са те, нито пък да усвоим някакви философски идеи. Някои неща стигат до човека, до разума, и той иска да ги сравни с това, което има в този свят. Иска да ги сравни с или да ги приеме по начина на чрез методите на философията, иска да ги приеме, да ги освои с методите на психологията, иска някак си да ги приеме в ума си, обаче тези формулировки не могат да доведат до християнска зрялост. Има нещо, което е по-дълбоко. Нещо, което е по-духовно и то трябва да проникне в нашия живот. И нашето познание се превръща в общение тогава, когато е истинско. Превръща се в общение, защото Исус Божия Син е дошъл да сложи начало на нашите лични взаимоотношения с Бога. И ние имаме общение. Ние не изследваме Бога по някакъв научен метод, по някакъв философски метод или по някакъв психологичен метод. Има такива методи, които правят много изследвания, но Бог не се изследва по този начин. Ли ако се изследва, човекът не е докоснат. Човекът не може да бъде променен. Когато обаче нещата отидат на по-дълбоко ниво и когато ние осъзнаем, че имаме общение, тогава има една пълна промяна. Защото сме разбрали, че Исус е дошъл да сложи началото на нашите лични взаимоотношения с Бога. И така истинските християни или ние можем да бъдем сигурни, че умът ни е просветен и волята ни е мотивирана от Святия Дух, който разкрива Исус като истински Божий Син и чрез когото сме познали истинния Бог, а Той е вечен живот, казва апостолът. Или ние вървим към нещо, което е в бъдещето и то е много, много важно за нас, по-важно от всичко, което е в този материален свят. Ние сме в истината, ни казва апостол Павел. Исус не само, че ни разкрива Отца, че своята лично служение и дело, но Той ни довежда и до възможността най-голямата близост да имаме с единния истински Бог. Това го е направил. Ние само го взимаме на готово, защото Той ни го дава. Той ни го дава като един подарък, като един дар. И чрез нашата вяра ние започваме общение, което никога не свършва. Това е християнският ни живот. И затова, когато говорим за нещо, което е важно, което правим, което е постановено от Библията за нас, ние разбираме, че то има някакъв отпечатък в настоящето, но има и някакъв отпечатък в бъдещето. Примерно, говорим за водното кръщение. То е един момент. Човек веднъж взима водно кръщение. Не можеш да взимаш всяка година, когато ние го организираме. Нали, да искаш, абе, аз тая година нещо се чувствам слаб. Миналата година взех водно кръщение, ама я още един път да взема, така искам пак да се заредя. Това не е място, където се зареждаме. То се случва веднъж в нашия живот. И ние вече имаме едно взаимоотношение, ние имаме едно общение, и ние декларираме за това общение, което никога не свършва. То никога не свършва. Не можеш да му поставиш ново начало. То не свършва. Началото вече е поставено и то продължава до момента, до който ние ще видим Бога. Ние сме в Бога и Той е в нас. Апостолът още в началото на своето послание, в 1 глава, 2 и 3 стих, ни го казва. Защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Това, което сме видяли, това, което сме чули, Него възвестяваме и на вас, за да ви имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Това казва апостол от началото. Казва, ние видяхме, ние сме свидетели, ние чухме, ние разбрахме. Казахме го на вас. Искаме да имаме общение с вас. И това общение да бъде постоянно. И ние имаме общение с Бога, т.е. казва и вие имате общение с Бога. Нали, нещата имат своята причинно-следствена връзка. Това, което имат те, го имаме и ние, защото от тях то е предадено и на нас. И накрая посланието отново ни поставя една отговорност. Има един призив отново за отговорност. Нашата отговорност, която се намира в стих 21. Дечица, пазете себе си от идоли. В един момент казваш, чакай бе, апостоле, чакай бе, братко Йоанне, ти говориш на църквата, ти говориш на вярващи хора, ти не говориш на невярващи. За какви идоли говориш? Пазете себе си от идоли. Той казва, понесете тая отговорност и внимавайте. Нашата отговорност. Господ не закриля, казахме го. Той не пази, да, вярно е. Но и ние трябва да се пазим и да бъдем внимателни. Тук вече отговорността е наша. Там, където ние не можем да се предпазим, казахме, Господ е този, който ни пази. Обаче, там, от което ние, това, от което ние можем да се предпазим, ние трябва да се предпазим и да бъдем внимателни. Пазете се от идоли. Какво всъщност е идол? Ако се върнем в Стария Завет, там има много добри описания. Имаха един бог, втори бог, трети бог. На единия леяха теле, на други леят други неща, на други животни, други форми, различни форми, ашери. Имаха много идоли. Казваме, днес ние ги нямаме. Ние нямаме идоли. Християните днес нямат идоли. Какво всъщност обаче е идол? Идол е всяко нещо, заело мястото, което се полага на Бог. Сега тук пак можем да направим списък. Ако си направим разчет на живота и да кажем на един ден от живота, днескашния ден, има ли време, в което аз можех да направя нещо за Бога, а пък го отдадох на друго нещо или на друго място? Ами има. Още днес ще се намеря. Предполагаме вие. И като връщаме лентата назад, ще кажем, братко Йоанне, ти си прав. Трябва да се пазим. Трябва да бъдем внимателни. Защото много неусетно Ние отдаваме нещо, което принадлежи на Бога, място, което принадлежи на Бога, ние го отдаваме на други неща. Те могат да бъдат много и много различни, много разнообразни. И тук, казва апостола, вие сте тези, които трябва да се предпазите. Нали? Бог на сила няма да ни дръпне от тези неща, казва, вие можете да го направите. Дръпнете се вие, откажете се вие. Или служете си приоритети вие. Нещо, което се полага на Бог, време ли е, средства ли е, какво е? Обаче ние го заемаме с нещо друго. А идолът е имитация. Идолът е имитация. Идолът е заместител, а не е истина. Никой от нас не иска да прави нещо с заместител. Когато чуем думата заместител, нали, ние сме доста внимателни. И веднага ставаме така критични, когато чуем за нещо, което е заместител. Примерно, отиваш в магазина и гледаш на щанда. Казват, това сирене е от мляко, а пък това е от имитираш продукт на мляко. Какво си казваш? Това не искам да го ям. Не знам от какво е. Защото е заместител. Формата му е същата. Цветът му е същият. Вкусът му може да е същият. Обаче е заместител. Заместителят не е полезен за нашето здраве. Той е имитация. Той не е истина. Заместителят може да е от всичко. Заместителят може да е от дърво, от злато, от камък или от друг благороден метал. Може да е изваян от ръцете на голям и истински майстор, но е заместител. И затова апостолът се безпокои. Безпокои се за всички измамни представи и еретични учения за Бога, с които църквата е обсаждана. Защото днес църквата е атакувана с много заместители. На пръв поглед всичко е нормално. На пръв поглед всичко е истинско. На пръв поглед всичко е същото. Обаче не е. Обаче не е. Така както тези богове, за които говорихме, в древните дни, старозаветния текст, нали, тогава, когато говорихме, че някой цар трябваше да се срещне с истинския Бог, тогава той имаше проблем. До този момент той се срещаше с заместители. Един след друг ги покоряваш. Един след друг ги превземаш. Казва, боговете на този народ, превзех народа. Боговете му не му помогнаха. Боговете на другия народ не му помогнаха. Че на какво? На Израел ли ще помогне Богът? И той направи голямата грешка. Защото там трябваше да се срещне с истинския Бог, не с заместителя. И беше победен. Затова и апостола днес иска църквата да се предпази и да страни от заместители, които я атакуват всеки ден и постоянно. Проблемът тогава е проблем и днес. Само формите могат да бъдат по-изтънчени. Ако тогава е било по-грубо, по-недодялано, по-жестоко, днес заместителите идват в по-изтънчени форми до нас и понякога дори не можем да ги разпознаем. Ние обаче трябва да се пазим от всички тези учения, предизвикателства, които се опитват да нахлуят в нашия духовен живот, защото има опасност, винаги има опасност, когато ги допуснем те да ни погубят. Всяка представа за Бога, която противоречи на Неговото съвършено откровение в Исус Христос, трябва да се отхвърля. Библията ни е дадена, за да ни помогне да различаваме истината от заблудата. И затова всяко нещо трябва да го сравняваме с Библията. Ама лъскави думи, ама лъскави говорители, ама лъскави учения, ама много хубави и привлекателни книги. Винаги проверката е с Божието Слово. Защото във всички човешки неща може да бъде вкаран заместител, който ние да не усетим и да попаднем в някаква заблуда. И ние носим отговорността да се вслушваме в думите на Божието Слово, да бдим над християнския си живот и да се откажем от всички измамни цели, било то, че са духовни, интелектуални или материални, ако те застрашават нашият вечен живот. Тук апостолът го казва в ясен текст. Трябва да внимаваме, за вечния живот, да внимаваме за истинския Бог и за вечния живот, който Той дава и който Той носи. Живот, който ние имаме в Христос и увереност за това, което е важно за нас. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим за това, че Твоето Слово отправя предупреждение. Много неща знаем, но и с много неща можем да бъдем атакувани. Много неща, които ще атакуват и ще ни подмамят с нещо, което да замести истинското ни поклонение, истинската ни праведност, такава каквато Ти ни я даде, и присъствието, което имаме пред Тебе, и общението, което имаме с Тебе. Противникът се опитва да вкара клин точно в това, да развали общението ни с Тебе и общението ни един с друг. Помогни ни, Боже, всички да живеем, да работим и да даваме всичко за единството на църквата. Защото това е Твоята воля. Защото Твоята църква е в Твоята ръка и Ти й даде вечен живот. И ние сме едно в Тебе, именно в това, че имаме вечен живот, имаме наследство в Тебе, имаме нещо, което ни е обещано в бъдеще и ние ще го придобием, за което Ти благодарим и Те прославяме. Амин.